Ze Spojených států se i do Evropy přelily vlny demonstrací proti rasismu a rozšířily se také debaty o odstraňování soch spojených s koloniální minulostí. Některé z nich byly také poškozovány. V Británii před parlamentem na sochu Winstona Churchilla někdo nasprejoval nápis, že byl rasista. A o pár dní později se stejný nápis objevil na replice sochy britského politika v Praze, což povzbudilo otázku. Díváme se na historické osobnosti příliš jednostranně? Byl Winston Churchill rasista a je možné jej hodnotit s odstupem téměř celého století?
Pro a proti Michaela Rosypala.
Našimi hosty jsou profesor z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha Bořivoj Hnízdo. Dobrý den.
Hezký den přeji.
A šéfredaktor britských listů Senior Lecturer na University of Glasgow Jan Čulík. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, souhlasíte s tím tvrzením nebo obviněním, že byl Winston Churchill rasista, pane Čulíku?
Tak já bych chtěl velmi stručně říci, já vlastně na tohle to nemám názor, váš pořad je názorový, střet názorů. Já bych chtěl říci, že to, o čem já tady budu mluvit, budu reprodukovat názory a diskusy v Británii a musím říci, že to, co budu říkat, jsou prostě fakta.
Tak, jenom moc se omlouvám, ale 11. června jste na Twitter napsal, Churchill byl rasista i podle tehdejších měřítek, tak to jsem bral jako váš názor.
Ano, to jsou fakta. Dívám se tady, ale pozor, neubírám Winstonu Churchillovi obrovskou zásluhu na porážce hitlerovského nacismu a řekl bych takovou věc, prostě na hrubý pytel hrubá záplata. On se velmi hodil na to, možná kdyby Churchill nebyl ve svých postojích tak brutální, tak bychom buď byli Češi teda vyhlazeni, nebo prostě všichni jsme nacisté. Ale chtěl jsem říct si toto. Před pět minut před vaším začátkem vašeho pořadu, tady se dívám na internetu, britský časopis Spectator není zrovna nejlevicovější, je to v podstatě docela ostře konzervativní list. Otevřel jsem tady odkaz, který je ze stránek CNN, kde o této věci píše jeden historik, a našel jsem článek z roku 2010 ve Spectatoru, kde je první věta: ano, Churchill byl rasista. Budete-li chtít, jako mohu-li, tak bych řekl pár důkazů.
My se určitě k tomu dostaneme, jenom mě tady zajímá, jestli toto tvrzení vy byste podepsal, když jste to napsal 11. června na Twitter, tak předpokládám, že ano.
Já bych chtěl říci, že mohu prostě informovat o velmi rozsáhlé diskusi k této věci v Británii. V minulou sobotu byla na BBC Radio 4 hodinová diskuse.
Moc se omlouvám, pane Čulíku, dostaneme se k těm konkrétnostem. Dostaneme se tomu, jenom teď mě zajímá reakce pana profesora Hnízda. Pane profesore, vy souhlasíte s tím tvrzením nebo možná s tím zjednodušením, že Winston Churchill byl rasista?
Podívejte se, můj názor je, že to byl člověk své doby. On se narodil 1874. Těžko budete hledat někoho v Británii v 80. 90. letech, kdo svým způsobem nepodporoval imperialismus. To 19. století bylo evropské století. Téměř každý Evropan si myslel, že je nějakým způsobem předurčen k tomu, aby nějakým způsobem formoval současný svět téhlejší doby. Ať šlo o medicínu, ať šlo o koloniální výboje. To bychom museli asi ze svých fotoalb vlastně vytáhnout všechny naše prababičky a pradědečky, protože o nadřazenosti bílé rasy, to si snad v té době myslel každý. Samozřejmě dodávám, že on tyto názory měl ještě ve 20. 30. letech, kdy už ta situace byla jiná. To byla doba jazzu, to byla doba zájmu o výtvarné umění v třetím světě a podobně. A on byl samozřejmě prostořeký. To znamená, že on toho hodně napovídal a v podstatě nesedělo to.
Čili jinými slovy, pane profesore, ten rasismus nebo latentní rasismus nebo uvažování o nadřazenosti bílé rasy bylo koncem 19. století něco normálního? Bylo to mainstreamem?
Svým způsobem ano, zasáhlo to celou část, všechny součásti britské společnosti a možná i kontinentální Evropy. Takový ten liberální imperialismus, ten se prostě nosil. To byla představa. Mluvilo se o břemeni bílého muže, který přináší. Samozřejmě dneska bychom to považovali za rasistické nebo aspoň patronizující, že ta evropská civilizace je nadřazená těm ostatním civilizacím. Ale to byl prostě trend té doby.
No, ale neměl by politik tehdy i dnes se vymezovat proti takovýmto trendům a být jakýmsi vizionářem a nenaskakovat na tu mainstreamovou rétoriku?
Ale on v podstatě musíme vědět, že teda on v těch 20. letech potom moc v politice nebyl a aby bylo o něm slyšet. On ani nebyl moc populární v konzervativní straně. Baldwin, britský ministerský předseda, slyšel ze všech stran, že s Churchillem asi ho radši nedávat vůbec do vlády, do kabinetu, protože s ním by mohly být problémy. Takže on byl takový enfant terrible britské politiky a ta prostořekost k tomu patřila. Samozřejmě známe spoustu jeho výroků, které můžeme označit jako rasistické, ale známe i výroky, jejich sice méně, ale známe, které tvrdí pravý opak. On se také měnil během své doby.
Pane Čulíku, jak se na to díváte vy? Není opravdu důležité se dívat na Churchilla jako politika té doby i s tou historií, kterou teď zmínil Bořivoj Hnízdo?
Rád bych k tomu citoval historika Richarda Toye, který píše právě na CNN, že se často říká, že to byl politik své doby, ale že to prostě není pravda. Cituji, ale i lidé podobných názorů, včetně dalších konzervativních imperialistů té doby, byli přesvědčeni, že jeho názory jsou zastaralé a nebo prostě otevřeně šokující. Lord Archibald Wavell, předposlední indický viceroy, poznamenal, že Churchill, cituji, pořád se chová, jako by byl jakýmsi poddůstojníkem z Indie. Jeho vojenské taktiky prostě patří do té burské války. Tak ve 20. letech už oni prostě říkali, že ty jeho názory jsou teda šílené.
A ano, ale Bořivoj Hnízdo tady mluvil o tom i názorovém posunu, že jiný byl Churchill kolem 19. století, že jiný byl ve 20. 30. letech, ale podle vašeho názoru v tom meziválečném období už Churchill vybočoval svými názory, pane Čulíku.
V Británii se hlavně hovořilo o tom, že Churchilla obvinují za hladomor v Bengálsku v letech 1943-1944. Churchill je obviňován, že vyvraždil 3 miliony Indů. Historikové dosáhli konsensu, že Churchillovo jednání k hladovoru v Bengálsku roku 43 podstatnou měrou přispělo. Toto je podstatou té diskuse po té, co se teda objevil ten nápis v Británii před tou dolní sněmovnou. O tom se hovořilo skoro celou tu hodinu v tom britském rozhlase minulou sobotu.
To obvinění z rasismu ani tak nepramení nebo nemíří na ty názory dřívější, ale vztahuje se hlavně na to, co se stalo v Indii, respektive v Bengálsku v roce 1943
jak to
Churchill komentoval, když řekl, že Indové se množí jako králíci. Teď tady cituji.
Ano, ano. A on Gandhi, proč Gandhi ještě neumřel, když si stěžovali poslanci, že jeho politika v tom roce 43 vůči té Indii je krutá. Oni tam totiž odebírali lidem i dětem potraviny a exportovali je tam, kam je chtěli. Prostě to nebylo přijatelné. Já bych se ještě chtěl...
Rozumím. Moc se omlouvám, jenom na tohle by mě zajímala reakce Bořivoje Hnízda. Pane profesore, jak se díváte tedy na to, že pan Čulík tady zmínil, že ty Churchillovy názory už trochu vybočovaly i ve 20. 30. letech a že v Británii se vede ta debata o rasismu právě hodně v souvislosti s tím hladomorem v Bengálsku.
Ale já jsem řekl něco podobného. Já jsem mluvil o tom, že on byl dítě své doby v těch 80. letech až do první světové války a ve 20. 30. letech už vlastně neseděl ani konzervativcům s těmi svými názory.
Že byl tím enfant terrible, jak jste to zmínil.
Byl tím enfant terrible. Samozřejmě, my se musíme na ty otázky dívat vždycky komplexně. Ten hladomor v Bengálsku, tam skutečně oficiálně se mluvilo 1,5 milionu, dneska se všichni kloní, že to bylo minimálně 3 miliony lidí. Samozřejmě jeho podíl se nedá vymazat, ale samozřejmě musí se zase na to koukat komplexně. Byla válka, Barma, která vždycky zásobovala tuto část Bengálska, když přicházely nějaké neúrody a podobně, rýží, ta byla obsazena Japonci. Samozřejmě japonské ponorky byly v Bengálském zálivu. To znamená, nějakým způsobem dopravit potraviny bylo velmi obtížné. Ale je pravda, že Churchill jasně dával najevo, že pro něj je důležitější zásobování armády a zásobování jiných oblastí světa, například Řecka, než Indie.
Pane Čulíku, není to relevantní? Jeho obhájci, Churchillovi obhájci tvrdí, že se nechtěl nechat odvést od hlavního cíle, tedy boje s Německem. I Bořivoj Hnízdo teď zmínil, že to zásobování bylo asi složitější, než se to zase teď s odstupem 75 let může zdát.
Já si myslím, že politik by nikdy neměl působit jako úmrtí 3 milionů lidí, i když je teda ve velmi obtížné vojenské situaci. Mohu se zmínit ještě o druhé věci, která v té britské diskusi není, ale měla by zajímat nás, středoevropany. Totiž při jednání ke konci války Churchill schválil v roce 1945 deportaci asi 2000 ruských a ukrajinských kozáků ze západu zpět do Stalinova Sovětského svazu, kde byla velká část z nich okamžitě popravena jako takzvaní zrádci, jenže někteří z nich odešli z toho Ruska ještě v letech, kdy prostě se bojovalo v tom Sovětském svazu o ten komunismus, takže těžko bylo možno říci, že jsou zrádci nějakého stalinského režimu, když za něho nikdy nežili. Jako než tahle kontroverze vznikla, já tohle vím dlouhá léta o tom Churchillovi, samozřejmě ti kozáci byli podobně, jako je to trošku případ jako vlasovci, protože měli vazby na ten nacistický režim, jenže pokud se někdo dopustil případně nějakých zločinů druhé světové válce, měl by být postaven před soud. To, že prostě Churchill šmahem nechal tyto lidi deportovat, to je něco, co prostě pro mě je na Churchillovi prostě stín už dlouhá léta, já tomu nerozumím a jako samozřejmě, no.
Omlouvám se, na to mě zajímá otázka na pana Hnízda. Pane Hnízdo, jestli tedy Churchill jako historická osoba není příliš heroizován, idealizován, jestli se nepomíjí a neopomíjí i ty jeho, řekněme, temnější stránky.
Tak samozřejmě to je pravda, je to ovlivněno tím působením za druhé světové války. I kdybychom uvažovali o té otázce rasismu, tak on vlastně mimo tu druhou světovou válku vlastně moc úspěšným politikem nebyl. V první světové válce to byla katastrofa s operací v Dardanelách, kdy teda zahynul spousta australských vojáků a našli bychom jeho chybná rozhodnutí i v pozdější době. Ale skutečně musíme si uvědomit, že on asi nakonec přidali se k tomu i laboristé, když vznikl válečný kabinet ze všech politických stran, dokonce i ze zástupců z impéria. Nakonec se všichni rozhodli, že on bude ta nejlepší postava, která v té kritické situaci jara 1940 je schopna tu Británii zmobilizovat a vlastně vést.
Pane Čulíku, není to ale tak, že když začneme vytahovat i ty negativní stránky z historie osobnosti Winstona Churchilla, že tím zastíníme to, jak byl prospěšným, jak byl silným vůdcem, silným lídrem, který má bezesporu velmi výraznou zásluhu na porážce nacismu v Evropě?
Podívejte se, samozřejmě, že Churchill měl výraznou zásluhu na porážce nacismu v Evropě, tomu nikdo neodebírá. Vaše otázka je, byl Churchill rasista? Já si myslím, že poučení z tohohle celého je, že historie je často velmi složitá a jako mytologizovat a heroizovat. Pan kardinál Duka, který tam demonstrativně k tomu pomníku položil květiny, psal něco o tom, že Winston Churchill byl obhájce Československa a tak dále. To mimochodem je právě součástí té mytologizace. Já bych rád upozornil na knihu Martina Brauna Dealing with the Democrats, jednání s demokraty, která vyšla před několika lety. Myslím si, že máme někde v Britských listech na ní recenzi, ale ten Martin Brown studoval dokumentaci britského ministerstva zahraničí za druhé světové války a poukazuje v té knize na to, jak bylo nesmírně obtížné pro Edvarda Beneše získat od britské vlády, Churchillovy vlády, uznání Československa nebo prostě potvrzení, že ono totiž velmi dlouho nebylo vůbec jasné, jestli to Československo znovu po druhé světové válce vznikne v těch hranicích, jaké existovaly do toho roku 1938.
Churchill trochu váhal. Tohle
byla obrovská... Prosím?
A Churchill váhal, nebo nebyl jasným přívržencem?
No ne, váhal, oni nechtěli prostě vůbec Beneše uznat za představitele emigrantské vlády a prosím vás, došlo k tomu teprve, když to udělal Stalin. Teprve, když Stalin uznal Beneše v Londýně jako předsedu legální emigrantské československé vlády, tak teprve pak Churchillova vláda, no co to je tohle, to byl přítel Československa.
Rozumím, a pane Čulíku, chtěl... jenom se omlouvám, když jste zmínil tu mytologizaci. Ano, pane Hnízdo. Vaše reakce?
No, samozřejmě to je věc velmi známá. My si musíme uvědomit, že on vystupoval jako ministerský předseda země, která podepsala Mnichovskou dohodu. Proto potom, až situace v Lidicích vlastně změnila ten celý názor na Československo, to byla i ta otázka uznání teda těch hranic. Mimochodem Stalin to uznával od začátku, že o té předmnichovské hranice Československa byl první, který to porušil. Že jo, s podkarpatskou Rusí. Ale já bych dodal k té Mnichovské dohodě. Nesmíme zapomenout, že on byl zastánce toho, aby Británie šla do války na pomoc Československu v roce 1938. A to jsou jasné věci.
Pane Čulíku, moc vám ještě jedna věc mě zaujala, když jste mluvil o té mytologizaci. Není to tak, že ale potřebujeme trochu mýty, že potřebujeme hrdiny a že potom, když začneme i na ty kladné hrdiny dějin vytahovat ty jejich temné stránky, takže se o ty mýty a hrdiny připravujeme?
Já se obávám, že mytologizace zvlášť v české historii je velký problém. Máme obrovský syndrom oběti, který často není pravda.
Mám na mysli bohužel i západní historii obecně.
No samozřejmě, no ale podívejte se, mytologizace je vždycky odklon od skutečnosti, od reality a myslím si, že my bychom musíme uznávat Churchillovi zásluhy o porážku nacismu samozřejmě. Mimochodem problém ovšem je zase mytologizace brexitéři, dneska v Británii je to nesnesitelné, v podstatě dělají jakože tu druhou světovou válku vyhrála pouze Británie, žádné Spojené státy, žádná účast vojáků z porobených národů, žádný Sovětský svaz, no co to je potom, víte, když mytologizujeme, tak se dostáváme do slepé uličky, protože realita je jinde a ono je to nebezpečné. To se nedá dělat tohle, to opravdu
Jan,
ne.
Jan Čulík z University of Glasgow a Bořivoj Hnízdo z Metropolitní univerzity Praha jsou našimi dnešními hosty.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
A pánové, když dovolím tu debatu ještě trochu posunu s obecním a posunu o úroveň výš a když se podíváme na to, co se děje ve světě a po Evropě, jak jsou odstraňovány sochy ve Spojených státech, v západní Evropě, jak se protestuje proti rasismu po té násilné smrti černocha George Floyda. Řekli byste, že se otevírají jakési staré křivdy menšin a že tyto staré křivdy stále více, možná i v důsledku koronavirové krize, vyplouvají na povrch, pane profesore Hnízdo?
Částečně by se to mohlo říct, ale nedá se stoupit dvakrát do stejné řeky. Někomu to může připomínat tu situaci ve Spojených státech v začátku a vlastně v průběhu 60. let, ale Spojené státy jsou jiné. Tehdy otázka Afroameričanů byla nejdůležitější otázka menšin. Dneska vlastně černých Američanů je velmi zajímavé, jak se to oslovení zase opět vrací, opouští se to...
Že už to není nekorektní.
Jak se, ano, opouští se to people of color, co se používalo pro všechny ty viditelné menšiny. Dneska jsou Hispánci větší komunitou, Asijci jsou větší komunitou. Jestliže se v Novém Mexiku vlastně ničí sochy španělských, řekněme, dobyvatelů, tak se tím asi nezíská sympatie hispánských obyvatel. To též se dá říct o Krištofu Kolumbovi, který mimochodem nikdy nevstoupil na území Spojených států. A mimochodem v Karibiku, kde teda nejdřív vyhynulo indiánské obyvatelstvo, dneska máme ve většině zemí převážně černošské obyvatelstvo. Takže ta situace bude složitější a tyto etnické skupiny budou jiným způsobem celou tuhle akci sledovat. Nejsme v 60. letech.
Jak se, pane profesore, díváte právě na to, že se tady objevují seznamy soch, které by měly být odstraněny, že se diskutuje ve Spojených státech o odstraňování představitelů tehdejší konfederace, čili toho otrokářského jihu, že v Británii se mluví o svrhávání nebo odstraňování soch politiků spojených s kolonialismem?
Já si myslím, že každý pomník je výrazem doby, kdy byl postaven. Jestliže nějaký pomník byl postaven v 50. letech 20. století a oslavuje nějakého důstojníka amerického jihu, tak mám pocit, že tam je možná pádný důvod tu sochu odstranit. Něco jiného je v podstatě obvinit Krištofa Kolumba, že zavlekl nějaké nemoci, na které bylo náchylné indiánské obyvatelstvo. To je těžko říct, prostě to obyvatelstvo by se jednou stejně dostalo ze své izolace a bohužel by ty nemoci je také zasáhly. Takže to je něco jiného. Dokonce mám pochopení, že v Belgii Leopold II. To v jeho době, on měl vlastně Kongo jako svoji osobní kolonii a vedl takovým způsobem, že mu i belgická vláda musela vzít.
Takže zemřeli tam miliony lidí.
Samozřejmě. Kolonialismus, třeba s německý kolonialismus v jeho západní Africe napáchal šílené věci začátkem 20. století. To jsou fakta. Na druhé straně třeba to 19. století, když se podíváme na britský imperialismus, teda na období takzvaného druhého impéria, tak se velmi zasloužil na omezení nebo likvidaci otrokářství ve velké části Afriky.
Pane Čulíku, jak vy se díváte na ty debaty a nebo i na to samotné odstraňování soch? Připomenu, že v anglickém Bristolu dav svrhnul, vhodil do řechy sochu Edwarda Colstona, který v 17. století vydělal jmění na obchodu se západoafrickými otroky. V Londýně odstranili sochu Roberta Milligena, který obchodoval s otroky v 18. století. Co vy si o tom myslíte?
Tak hodně se mluví teď v té Británii o tom, že vlastně to svrhávání těch soch je odvádění pozornosti od skutečného problému. Asi před třemi dny tady Channel 4 News měli exkluzivní reportáž o jednom velmi úspěšném vyšším bankovním manažeru Černochovi, kterého před dvěma lety londýnská policie absolutně zničila, protože prostě rozhodli, jak to, že vy máte tak drahé auto a tak, prostě nevěřili mu, že je bankovní manažer, obvinili ho z různých neuvěřitelných prostě podvodů. Neustále ho zastavovali, jestli nemá u sebe zbraň, což samozřejmě nikdy neměl, on je teď bude žalovat. Prostě ta situace opravdu těch lidí nebělochů v západních zemích není prostě ideální. Mimochodem týká
což
se to
vidíme
také
i na těch protestech
republice.
Ve Spojených státech.
Ano, ano, ale co se týče toho Edwarda Colstona, tak podívejte se, to byl člověk, který měl politiku, že rozžhaveným železem vypaloval 3 písmena své firmy na prsa žen, mužů a dětí, těch otroků, které v té Africe, prostě to byla neuvěřitelná krutost. Máte problém, měli bychom mít třeba v Čechách do dneška, já nevím, pomníky Adolfa Hitlera, náměstí míru se jmenovalo Říšské náměstí. Je to s tím Koněvem. Podívejte se, toho Richarda v Čechách, sochu Koněvovu postavili v Praze 6, jako mohli to říct tak zprostě doprdelistické gesto tehdejších normalizátorů.
Jenom prosím, pane Čulíku, abychom se vyhnuli těmto výrazům ve vysílání Českého rozhlasu.
Ano, promiňte, děkuju. No tak prostě zbabělé gesto normalizátorů prostě vůči sovětskému režimu, to vůbec nebylo díky za jako osvobození Československa v roce 45 a s tím Colstonem to bylo stejné. Tu sochu postavil koncem 19. století v tom Bristolu jakýsi podnikatel, aby tím vytřel zrak dělníkům, kteří protestovali proti špatným
pracovním
podmínkám. Takových
to soch se máme zbavovat, ano. Pane Čulíku, anebo jsou to produkty své doby, jak o tom mluvil Bořivoj Hnízdo?
Podívejte se, asi, jak říká pan profesor, jde o ten případ, či který případ. Já teda mám opravdu velký problém se sochou, jako oni v tom Bristolu a oni dlouhá léta žádali o její odstranění a prostě se to nepodařilo. Prostě člověka, který vypaloval písmena na prsa lidí. A jako ta otázka je, já nevím, a máme mít tu sochu toho Koněva? Říká se, že by ty sochy měly být v muzeích. Měli bychom mít, já nevím,
socha Koněva by měla být v muzeu 20. století.
No, No podívejte se, měl být zbourán Stalinův pomník v Praze třeba.
Pane profesore Hnízdo, jak vy se díváte právě i na příklad té sochy Koněva v Praze, která vzbudila velkou vlnu emocí, dokonce i vlastně mezinárodní rozepři mezi Ruskem a Českou republikou. Byl to pomník své doby z 80. let a byl normalizace?
Byl to pomník své doby, ovšem tam byla ta otázka, že sovětská armáda neosvobodila Prahu. Ona přijala do osvobozeného města.
Ale většinu Československa osvobodila. Tu východnější část. No, pardon, České republiky.
Většinu je těžké říct. V Čech, když vynecháme západní část, která byla osvobozena americkou armádou, sovětská vojska a jejich další spojenci vstupují až v prvních poválečných dnech. Nikdy před koncem války, vlastně myslím si, že žádné území Čech nebylo osvobozeno sovětskou armádou. Ale ještě k tomu, že ten problém není jednobarevný nebo černobílý. V Lancasteru je petice, aby byla odstraněna socha Mahatma Gandhiho. A když se vrátíme do toho období konce 19. začátku 20. století, Gandhi byl svými výroky přesně to, co byl Winston Churchill. On byl liberální imperialista. On říkal, já jsem především Brit a teprve na druhém místě Ind. A jak se vyslovoval o černošském obyvatelstvu, on v té době působil v Jižní Africe, v Natalu, to také bylo silně rasistické.
Mimochodem, to by bylo zase na další debatu.
Ještě zpátky, jestli mohu...
Máte 20 vteřin, pane profesor.
Tak to ne to. Já jsem chtěl dát nějaké příklady zase z opačného, když teda Winston Churchill řekl něco, kdybychom si řekli, tohle není řeč rasisty, ale asi na to už nemáme čas.
Každopádně od osobnosti Winstona Churchilla přes problémy menšin jsme se dostali až k soše maršála Koněva a k Gandhimu, což jenom znázorňuje to, jak ta debata je bouřlivá, aktuální a mnohoznačná v této době. Já vám oběma děkuji za debatu. Našimi hosty byli profesor z katedry anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha Bořivoj Hnízdo. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A šéfredaktor Britských listů, senior lecturer na University of Glasgow, Jan Čulík. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji vám.
I k tomuto pro a proti se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Michal Rosypal. Těším se naslyšenou opět v pátek po 10:30.